Velkommen til Radio Shalom, dagens udsendelse er meget varieret. Vi bringer det sidste optagelse fra festivalen med først tale af ambassadør David Akov ved Flamenco-showet, derefter foredraget af Amin el-Jaderi med emnet arabiske jøder og shia-muslimer mellem historie og myte. Til sidst, Joanna Søjer fortæller om den aktuelle udstilling på Louisiana og en interview med Doron Silberberg om hans udstilling i Cobra-rummet. Så velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Forestillingen, vi skal se i dag, det er sådan til minde om de 400 år siden, der er blevet inviteret jøder til Danmark, og hvordan de kom til Spanien. Derfor har vi valgt et flamingoshow. Gruppen er fra Israel. De har været her for nogle år siden med en helt anden type forestilling. Og vi glæder os rigtig meget til at vise jer det. Vi har set forestillingen for et par år siden, hvor den blev lavet. Og da vi så bestilte forestillingen, så fik vi at vide, jamen det er rigtig godt, men den er bare ikke sådan mere, den er blevet endnu bedre. Så lad os se, hvordan den er. En anden anledning til, at vi også er her, det er jo, at det er 75 år siden, at Israel blev oprettet. Og det fejrer vi også i dag, og det gør vi med, at Israels ambassadør vil holde en lille jubilæumstale. Værsgo.
Good evening. My name is David Akov and I am the Ambassador of Israel to Denmark. It is my great honor to welcome all of you to the Flamenco Show dance performance tonight, performed by the Israeli dance company Compass. This year is the 75th anniversary of Israel, and there is no better way to celebrate this important milestone than with dance. Israeli dance, with its wide variety of influences, is a great example of Israel being a true melting pot with people who came from the four corners of the globe. In its different forms, Israeli dance reflects the energy and creativity of Israeli dancers and choreographers, but more generally, it also reflects the energy and creativity of Israel as a whole. You can also experience this kind of energy by simply walking the bustling streets of Tel Aviv or Jerusalem. Compass, the Israeli flamenco dance company, is the leading flamenco repertoire troupe in Israel. The uniqueness of the company is integrating into its creative process artists from various fields, including musicians, designers, and dancers. The company is highly regarded for its unique style and for being very multicultural. Flamenco, of course, is a Spanish tradition, but in a way like jazz, it became a genre in which dancers and artists from all over the world can express themselves and add to it their local characteristics. I am sure you will all be able to see and hear some of the specific Israeli character here tonight. The performance is part of the wonderful Jewish Cultural Festival, and I would like to thank the directors, Yete and Yaakov Zilber, for yet another great festival and for the great work they do, and for the very close collaboration with us at the Israeli Embassy. So I wish all of us a very enjoyable experience with movements, sounds, and colors of the Mediterranean and of Israel. Thank you. Thank you.
begravelsessted, angivelig begravelsessted i den irakiske by Al-Hella. Vi har også forstået, at Abraham skulle komme fra Ur, altså Ur-Irak, gamle Spanien, og at den babyloniske tempel blev i høj grad blev udviklet i omkring de irakiske områder, som vi også kan kalde Babylon. Og rabbinsk jødedom har på sin vis også blomstret her. Hyrvigt er Babylon og Irak begge religioners en eskatologisk trope, som i det er et symbol på starten af civilisationen, men også slutningen. Og der kan I tænke over Babylon og alt det gode og onde, og alle de myter, man kan aflede deraf omkring verdens ende og verdens civilisationsstart. Yes. Ja, nu kommer det så til emnets fokus, som der jo er shia-muslimer. Altså, jeg slår en distinktion mellem mainstream islam, som man godt kan kalde for sunni-islam, det vil cirka svare til 80% af verdens muslimer. Hvis verdens muslimer er 1,3 milliarder, så er de sidste 20% bestående af de shiitiske muslimer. Og det er cirka 350 millioner mennesker, groft regnet. Så det er en meget betydelig del, og man kan også godt kalde dem i et for mainstream islam, men deres afvigelser og forgreninger vil man så godt kunne kalde for heterodoksi. Det er straks svært at kalde shia-islam for heterodoks, medmindre man gør det for en ortodox sunni-vinkel. Ja. Grunden til, at der sker et skel mellem shia og sunna i islam, og grunden til, at vi får en opdeling blandt de tidlige muslimske følgere, det går ud på, at efter profeten Muhammeds død i 632, der opstår der en lederskabskrise, for at sige det mildt. Hvem skal følge? Hvem skal muslimerne følge, og hvem skal lede den muslimske nation, som vi også kalder for Umma'en? Hvem skal dog gøre det? Der var så tvivl blandt de tidlige muslimske følgere. Skal det være Ali, profetens fætter og svigersøn, som der er en af de tidlige muslimer, eller skal det være Abu Bakr, som der var en ældre aristokrat blandt profet Muhammeds tidlige følgesvend, som der havde en anden ancienitet, hvor at Ali kan sige sig at have en anden slags visdom, gnosis arvet fra profeten Muhammed, altså en karisma nedarvet. Ligesom at vi i jødedommen har en karisma nedarvet gennem David og Israels stammer, så på samme måde så går det her igen i islam med i den shiitiske fraktion, hvor at man ser Muhammeds børnebørn som arvende af den her karisma, den religiøse karisma og evne til at kunne lede muslimerne. Så der opstår et parti. Shia betyder parti. Og det er et ord, der er i Koranen, der henviser til de israelske profeter. Så det har en direkte, her kan man tale om en tidlig, hvad skal man sige, jødisk indslusning i religionen. Nemlig at de her dele af den muslimske befolkning identificerer sig med den her, i gods øjne, hvad skal man sige, jødiske rammeforståelse. Nemlig at karismaen skal arves gennem en af profeterne. Ja. Og så er der en kendt beretning, hadith, der går ud på, at profeten Muhammed skulle have fortalt Ali, at din relation til mig er identisk med den Aaron havde til Moses. Altså som fortsættelsen af karismaen og arvingen af den profetiske videnskab og den profetiske visdom. Der er efter profetens død en væsentlig begivenhed, der foregår i omkring det her område, der hedder Zaqrifa, hvor vi ser den første kalif, Abu Bakr, blive udpeget gennem en rådslagning, og så opstår der så en partidannelse her, fordi at nogen begynder så at følge Abu Bakr, men efterfølgende, så vil efter profetens død, så vil nogen shia-muslimer særligt henvise til den her event, Det hedder Radir Rum, hvor at, det er fra profetens sidste pilgrimsfærd, hvor at det siges, at profeten Mohammed skulle have givet Ali en høj status, så høj en status til at skulle lede den muslimske befolkning. Men her er der så uenighed blandt Shia og Sunni om, hvilken status han vitterligt fik der. Så det har de været uenige om, og det har de så adskilt sig ved som et skisme, og herfra har vi så en gradvis opdeling mellem shia og sunni muslimer, for at sige det kort. Og det her er det koraniske eksempel på ordet shia, og Abraham var blandt Noahs partifæller, eller Noahs fæller, Noahs parti. Så herfra har vi en tydelig brug af begrebet, og det er igen inden for en, eller hvad man kan sige det, det er noget, der kan gå igen i en jødisk rammeforståelse. Så det, her går de ligesom imellem hinanden, i en slags symbiose. Og efter shiisme, som vi kender det i dag, mainstream shiisme, kan vi også kalde for 12'er shiisme. Altså de følger 12 efterfølgere af profeten Mohammed, alle sammen i familie med ham. Og særligt efter den 12. imams okkultation, altså da han forsvandt fra offentlighedens billede, så ser vi, at shiisme den begynder virkelig at forme sig teologisk og skolastisk, og vi ser, at ligesom rabbinerne gradvist begynder at fortolke i de hellige skrifter og udvikle jødedom derved, så ser vi det også her med de lærte inden for den shiitiske tradition. De tager simpelthen ansvar, fordi der er en lederkrise der. Hvem skal nu lede? Er det sunnikaliben? Nej, ikke i henhold til deres religiøse overbevisning, men deres imam er der jo. Så opstår der en lederkrise, hvormed at de religiøse lærte tager ansvar i forhold til fortolkningen af skrifterne og forståelsen af skriften i forhold til samtiden, og dermed får de også mere magt. Nogenlunde tillader det at parallelisere det til rabbinsk jødedom. Men før at 12'er shiisme for alvor får lov til at krystallisere sig, så har vi også en anden forgrening, der er meget væsentlig i forhold til det her spørgsmål med symbiosen mellem jøder og muslimer. Det er den her forgrening af shiisme, der hedder Ismailia. De stopper ved den efter den 6. imams død. Fordi de troede på, at den 6. imams søn, Ismail, som der ikke er en anerkendt imam blandt mainstream muslimer, men til gengæld er det i heterodoxe cirkler, herved så opstår så den ismailitiske tradition, der henviser til Ismail, den 6. imams søn, som følgerne dengang i 700-tallet, 700-800-tallets Bagdad eller Irak, de tænkte, han er ikke død. Han kommer tilbage som en slags messias-skikkelse. Så fik den her forgrening lov til at vokse helt til sådan en grad, at vi har fatimiderne, der er den regerende muslimske kalifat fra 900-tallet op til 1171, store dele af Nordafrika. De bygger simpelthen på en ismailitisk, shiitisk statsudvikling. Altså afvigende fra alt, hvad vi kender som mainstream islam i dag, men ikke desto mindre, så har de altså 200 års kulturarv efterladt til os her. Og det er en periode, der kalder på meget forskning, især fordi det er så underudtalt for os. Men vi ved, at det har haft en meget afgørende betydning for eksempel arabiske jøder dengang, fordi de arabiske jøder og ismailitter, de fløjtede lidt teologisk i sådan en grad, at nogle af ismailitterne siges at være startet jøder. Ismailitterne var meget kendetegnet ved en interkonfessionalisme og en slags synkretisme, altså at de blandede fra lidt forskellige religioner, tog lidt visdom her fra de forskellige religioner. Og i øvrigt så var de er jo ikke dominerende over hele Mellemøsten. Irak var særligt domineret af dem, vi kender fra Abbasiderne, som der nåede hele vejen op til Spanien og dominerede hen ad middelalderen. Og de var ligesom rivaler til fatimiderne, fordi Abbasiderne var et sunnistyre, som vi forstår det i en mainstream forstand i dag. De havde en rivalisering, og det kan man godt regne sig frem til, det havde selvfølgelig teologiske undertoner. Ja, hvordan kommer relationen til relationen mellem jøder og shia muslimer særligt udtryk? Det gør den blandt andet ved, her er der et eksempel på noget forskning fra Israel, der peger på nogle af de tidlige rabbiners støtte til David. Fordi de også havde den her opfattelse af, at han har arvet en gnosis, altså en skjult viden visdom fra profeten Mohammed, så har de også haft den opfattelse af, at jamen, det må være ham, og de har endda testet ham, kan man sige. Så, den her forskning peger meget på nogle gåder, som de her rabbiner konfronterer den første imam Ali, som der i øvrigt blev den fjerde kalif. De konfronterer ham med nogle gåder, hvormed han så besvarer dem tilfredsstillende for dem, og så udtrykker de simpelthen hans støtte, en støtte til ham. Herfra har vi tydeligt eksempel på en symbiose mellem jøderne og de arabiske muslimer, og at man kan så ikke sige, at Ali var shia-muslim, han var jo bare muslim, men hans følger bliver så kaldt shia-muslimer. Her er der en tydelig symbiose. Og i øvrigt, for bare lige at slå det fast, i sunni-islam har vi et begreb, der hedder de retlige kalifer. Det henviser til de fire første kalifer, som man har et slags gylden billede af, en forståelse af dem som de fire retledte. Det er modfortalt gennem den shiitiske lederskabsforståelse med de 12 imamer. Ja, hvis man gerne vil vide lidt mere omkring den abrahamitiske fællesmængde mellem religionerne, så vil jeg helt klart anbefale den her bog, The Children of Abraham, af Peters. Og i tiden efter islam, der kan vi jo se nogle shiitiske gruppedannelser, som der gik en mere gnostisk vej. Altså, mere hemmelig, mere esoterisk, lidt mere afvigende for mennesker, vi flirter med ting som numerologi, og ting man ikke forbinder med offentlig skolastik i dag. Og ja, det var en art undergrundsbevægelse, og det foregår gennem initiering. Altså, du kommer ind i et relativt socialt fællesskab, du skal initieres til, hvor du så kan gå videre af. Og vi ser også, at det her gør sig gældende i Israelitterne, der har en imam, der lever helt til i dag. Deres imamrække er fortsat helt til i dag. Ja, de tæller måske 15 millioner blandt muslimerne. Det er ikke særlig mange ægteske mænd, så kan vi se, at de stadig har spillet en meget betydelig rolle i historien. Det kan man måske godt kreditere den hemmelige initiering for. Og ulama, som der er et begreb, et ord for lærte, arabisk lærte. Peters peger på, at de muslimske lærte og rabbinerne, der begge skal vogte over, konservere traditioner og ortodoksien, selvom de gør det, så bliver de innovative alligevel via eksegesen, altså via deres forståelse af de hellige skrifter, deres fortolkning af de hellige skrifter, så kommer de til alligevel at blive lidt innovative. Selvom de i udgangspunktet skal konservere ortodoksien, så kan de ikke lade være med at blive lidt innovative, når de skal forstå samtiden. Fordi at det hellige skrift ikke er skrevet på samme tid, som man læser det, så fordrer det, at der vil komme noget innovation, eller i hvert fald en tilbøjelighed til noget innovation. Ja, lad os se på, hvad nogle af de kendte islamforskere siger omkring jødisk shiitisk symbiose. Der er nogle interessante citater her. Vi har Amir Muazzi, som der er en meget prominent forsker inden for shia-islam. Han peger på det som en paradoksal relation. Altså som i, at de både udelukker hinanden, men anerkender også lidt stille symbiosen, altså en gensidig afhængighed. Altså et paradoks. Og så har vi en kendt jødisk orientalist, der hedder Ignaz Goldzier, der kom fra Ungarn. Han siges at være en af de moderne etablerende kræfter for europæiske islamstudier. Orientalistik kan man også kalde det her. Han hæftede sig meget ved den intolerante attitude, der var mellem de to. Altså et spændt forhold, som man også kan se i den tidlige jødedomsmøde med islam, som der også helt klart var karakteriseret af nogle spændinger, men også konversioner og sameksisterende konfliktløsning i form af nogle pakter og en skat, de betalte efter, at der blev rådet bod på nogle konflikter. men han hæfter sig ved den intolerante attitude. Og så har vi Wasserström, Steven Wasserström, som der virkelig har slået et slag for den kreative symbiose, der kommer af den her relation mellem jøder og muslimer, og særligt shia-muslimer. Han peger på nogle filosofiske retninger hen ad middelalderen, blandt andet Kabbalah, som der skulle have nogle tråde til ismailite filosofi, altså præget af den her interkonfessionalisme og synkretisme. Det peger han på. Det er bare lige for, at så I forstår, at der er lidt forskellige holdninger omkring det her emne. Og med rette, fordi det er ikke nemt. Jamen lad os kigge på nogle af fællestrækkene mellem jødedom og shia-islam. Altså de begge finder deres legitimitet fra profetens familie. Om det så er Jakobs børn, eller David, eller profet Mohammeds familie. De finder begge legitimiteten herved. Og vi kan se, at jøderne, de tidlige arabiske jøder i mødet med islam, de havde en præference for Ali i kraft af, at det var så nært beslægtet med den profetiske tradition, ergo dermed også den israelitiske jødiske tradition, så havde de en særlig præference for ham, hvilket så skulle udvikle sig i en ekstremistisk retning, når vi kigger på nogle af de mere afvigende jødiske grupper. Det skal jeg nok komme an på. Og en fællesmængde, det er helt klart også det eskatologiske i kraft af messianisme. Altså det kan man sige om alle monoteistiske religioner, men særligt jødedom og islam har nogle ret markante holdninger til de sidste tider og messianisme og frelseren. Hvem skal frelse os fra verdens vanvid? Altså det er jo, når vi graver mere og mere ind i det, så er det en menneskelig refleks, vi kan se gå igennem historien. Og særligt messianske bevægelser, som dommedagsgrupper eller folk, der kalder på det sidste, det går meget igen i begge traditioner fra den spæde start helt til moderne tid. Og de begge har en følelse af at være særligt udvalgt. Har alle religioner ikke det måske? Jo, men der er en særlig slående genklang her. Nemlig for eksempel efter den 12. imams okkultation, så har vi det her begreb, der hedder Reba. Som der henviser til den her skolastiske udvikling og den her rådvildhed, som shiiterne fandt sig selv i. Hvem skulle de nu følge? Og nu er der en dispensationsperiode for dem. De skal vente på, den 12. imam dukker op igen. Hvornår? De sidste tider. Og så har vi også begrebet Galut for jødedom, der henviser til eksilet, som der også bærer præg af en særlig udvalgthed og en tålmodighed frem til de sidste tider. Og i begge så er der også, nogle spor af lidt undertrykt selvopfattelse, at man har... Det har været en hård historie. Vi har skulle gå igennem ild og vand og kæmpe mod hegemonierne. Og mange offerfortællinger går igen på begge. Men det giver jo også en særlig udvalgthed, hvis man tænker over det. At når man føler sig som et offer, så kan man også føle sig selv lidt særlig. Oh, det gør lidt mere ondt på mig end dig. I forhold til ortodoksien har de også nogle klare fællestræk. Rabbinsk jødedom versus ulemastyret, som vi ser særligt fra 900-tallet op. Og rabbinsk jødedom fra 500-tallet op, der ser vi, at det bliver lidt mere teknokratisk, meritokratisk for de to religioners udviklinger, og det er klart, fordi at nu skal de lære det til ansvar. I lederkriser og i tomrum og i alle de her vakuum, der skal de have lært det til ansvar ved at fortolke, ved at være en bærende instans, hvorved de religiøse, de kan komme hen og konsultere og få svar. Altså som man går til en rabbiner eller en præst eller en imam for at få sine svar på religionen. Nu er det de fleste af lægemand og ikke undersøger teologien til bunds. Så giver det sig selv, og så går man hen til den religiøse leder, om det er rabbinerne eller ulamaen, for at blive klogere. Ja, og det har vi også i dag. I kan se det i shia-islam i dag med for eksempel de her ayatollaher, som der direkte er nogen, man vejledes efter. På samme måde som hvis en ortodox havde en fast rabbiner, han skulle rådføres hos. Det er bare skinner meget klart igennem i moderne shiisme, og mange shia-muslimer i dag har så en bestemt lært, de følger i forskellige tvivlssammenhænge. Og i forhold til heterodoxien, altså når det så begynder at afvige fra den mainstream teologiske udvikling, der kan vi se, at de minoriteter og forgreninger, der henholdsvis kommer ud af den tidlige arabisk-jødiske miljø, og de polemiserede minoriteter, der kommer ud af den shiitiske befolkningsmængde omkring Irak, det her fra 600 op til 900, der kan vi se, at de begge grupper, grupper af grupper, de får tilbøjeligheder til at gå ind i esoterisk eksegese og gnosis, altså en mere indre læsning af de hellige skrifter. Ikke en bogstavtro læsning af de hellige skrifter, men en mere indre betydning, som i at man læser lidt mere mellem linjerne, man prøver at rensere de mystiske betydninger ved et vers. Men forskerne har peget på, at det kan godt resultere i subjektivitet, som der kan hjælpe os til at forstå, hvorfor de så afviger så meget, og måske kan ende ud i vanvid, som ekstremistisk messianisme, eller en eller anden får en vision om, at han er den udvalgte, eller noget. Det kan jo komme af, at man giver sig selv så meget autoritet over et hellig skrift, som man kan med en esoterisk eksegese. Ja, altså, her er der en forskningsartikel, der peger meget godt på koblingen mellem Galut og Reba, til jer, der skulle være interesseret. Og han sammenligner direkte med en muslimsk lært, som der samlede en bog, der Kitab al-Reba, den hadith-samling omkring de eskatologiske tider, som der er særligt anvendt for shiisme, men peger også på digteren og filosofen af jødisk baggrund, Judah Halevi, som der skrev Kusari, og hvor de begge simpelthen har så meget, så mange fællestræk, at de ikke kunne lade være med at lave en forskningsartikel om det. Det synes jeg bare vil være at nævne, og så kan I også undersøge det, hvis I skulle være mere interesseret. Det her begreb kender måske nogen. Taqiyya. Det er blevet brugt i dansk debat af så højrefløjskræfter til at sige, at muslimer lyver om deres religion. At de lyver om, hvad de egentlig tror på. Begrebet taqiyya er fra Koranen og skal betyde forstillelse. Men henviser egentlig til de her tider, hvor at monoteister har været meget truede for bare at være troende, og dermed skulle forstille sig omkring religion, for simpelthen at overleve. Og man kan måske påstå, sådan er religion overlevet i dag. Ja, så kommer vi ind på det her med ekstremisme, og hvordan det opstår imod mellem shia-islam og jøder. Et begreb, vi bruger til at forstå ekstremisme på arabisk og islamisk, det er ordet rulu, rulal, som der oversat kan betyde overdrivelse eller at gå for vidt. Og det er fra Koranen. Og her kan man se, at der kommunikeres til bogens folk, altså jøder, muslimer og kristne, i skriftens folk. Gå ikke for vidt i jeres religion. Sig ikke andet end sandheden om Gud, Messias, Jesus. Marias søn er kun Guds udsending. Hans ord, som han talte til Maria og ånd af ham. Så tro på Gud og hans udsending, og sig ikke, han er træ. Hold inde, det vil være bedst for jer. Gud er én Gud, lovet være han, højt hævet over hans søn. Alt i himlene og på jorden tilhører ham. Gud er tilstrækkelig som værge. Det her begreb, rulu, det bruger man til at tale om de første shiitiske ekstremister, som der simpelthen endte med at forgude Ali og troede, han var Messias. Det er et tidligt eksempel på, vi ser på ekstremisme i shia-islam, og det omtaler man gængst som rulu. Og der har vi nogle særlige grupper, vi kan hæfte os ved, nogle fusioner eller nogle produkter af den jødiske shiitiske symbiose. Det er Isawiya, Mansuriya og Sabaiya, som der kommer lidt før efter 800-tallet. I det her miljø, som der er så messianistisk spændt, og som der har så mange impulser, apokalyptiske impulser, de er simpelthen klar på dommedag den her tid. De har jo ventet, hvad skal der ske? Skal der komme en profet? Og efter den 12. imam forsvinden, så har der været en krisetænkning, og hvem skulle nu lede os, og så kom der simpelthen så mange grupper. Der opstod rigtig mange grupper, og de søgte jo hen til både det mørke og det lyse for at få svar, blandt andet gennem gnosis og esoterik. Og der finder vi nogle gruppedanser, som der er rimelig uddøde i dag, men det er ikke desto mindre eksempler på, hvordan der kunne opstå sekterisk og ekstremistisk gruppedanse gennem de her spændinger og det her miljø. Nu bliver det spændende. Nu bliver det også meget myte. Ibn Taymiyyah, som nogle af jer måske kender som stamfaderen til sunni-ekstremisme, vil nogen også kalde, eller salafisme, wahhabisme, som der er meget, dominerer meget i visse afkrog af islamisk tænkning, særligt når det kommer til de mere ortodoxe og det ekstreme. Og hanbalitter i dag, som vi ser mange følgere af, blandt andet i Golfen, de vil måske have et godt øje for Ibn Taymiyyah. Særligt Abdul Wahhab, der har været en af stamfaderen til den saudiske statsreligions udlægning af islam. Han sammenligner jøder og shia muslimer. Der er en kendt myte, som der simpelthen har overlevet fra hans tid til i dag, om at shiisme skulle være startet af en jøde. Det er en myte, man kan se florere. Hvad siger han mere korrekt? Han siger, at der var en mand, der hedder Abdullah ibn Sabah. Det skulle forestille en yemenitisk jødisk konvertit til islam, som der så har forgudet Ali og simpelthen hævde, at han skulle være messias. Altså afviger for meget fra mainstream herved og fik endda sin egen sekt, Sabaia. Men kan man sige, at er uddød i dag. På trods af det, så siger han så godt og vel halvt år tusind efter, at han har startet shia-islam. Den her myte kan vi se ikke holder vand. Men den bliver brugt i polemik for at afskrive shia-muslimerne som kættere ved at sige, at de er jøder. Og der er et kendt citat om, at shia-muslimerne er ummaens jøder. Det holder bare ikke så meget vand, ud over det, selvfølgelig den abrahamitiske fællesmængde, der er, som vi kan komme udenom. Men det her, det bliver simpelthen skæld mellem historie og myte. Myten siger så, at shia-muslimer er foranledet af en jødisk kompetit. Faktaen siger til gengæld, at han var i det her miljø, hvor folk var rådvilde, imens der har været mange shiitiske tankestrømme, og der har været alt det her. Hvis vi kigger på, hvad folk siger om hans eksistens, har han fandtes? Orientalister mener, han fandtes. Shia-muslimer mener, han var en fiktion, altså en sunni-muslims propaganda, for at afskrive, ekskommunikere jøder og shia-muslimer, ligesom sætte dem i samme bås. Og så har vi også kendte arabiske intellektuelle, blandt andet Ali al-Waradi, en kendt irakisk sociolog, som der sammen med en anden Nobelprisvinder, Baha Hussein, egyptisk forfatter, mener, at det her det er nærmere fiktion og en slags legendefortælling. Hvilket er vigtigt at have med, fordi at det er en myte, der har overlevet i takt med polemikkens kræfter. Vi ved jo alle sammen godt, at noget som polemik eller noget som stridsløsten, kommunikation, det kan simpelthen vække mere følelser i os, end hvis man taler så komplekst her, som jeg prøver at gøre nu. Altså det gør det lidt mere uoverskueligt, når man skal tale om kompleksiteterne. Men når vi kan sætte folk i bås og lave fjendebilleder, så kan det vække følelser nemmere. Det kan vi særligt se med den her myte omkring Abdullah ibn Sabah, den yemenitiske jøde, der skulle være konverteret til islam. Og han afvig blandt andet ifølge kildene på grund af at den her interkonfessionalisme, altså blev lidt inspireret af flere religioner og gnosis og de hemmelige traditioner og undergrundsbevægelserne i det her miljø dengang. Og for at forstå det her miljø, hvor i jøderne, de arabiske jøder, levede dengang i Irak omkring 600-800, hvor den her tidlige ekstremisme kom. For at forstå, hvad på nogle positioner havde de i samfundet dengang? Hvordan levede de? Hvordan havde de det? Vi kan se, der er konsensus om, at der har været et spændt forhold i starten. Men efter spændingen, så blev det meget nemmere, og de fik lov til at have rabbinske akademier i Irak og omkring Mellemøsten, og de fik meget mere autonomi. Og nogle af dem var våbensmede, nogle af dem var guldhandlere, handlede med silke og overklasse endda. Altså, men vi har også eksempler på det stik modsatte. Det modsatte overklasse er nemlig kriminelle, fattige landevejsrøvere. Så det er bare for at vise diversiteten og forskellige artighed, der var blandt de tidligere arabiske jøder. De besidder alt fra høje stillinger som rabbiner til landevejsprøver. Forstå spillet, hvor de kunne være i samfundet, både op og ned. Norman Stillman, som der er en amerikansk historiker, han har skrevet den her bog, som jeg også gerne vil henvise til, hvis man gerne vil forstå, hvordan har de levet sammen. Og det er en generelt god indføring til forståelsen af arabiske jøders historie. Helt fra tidlig islams fødsel op til moderne tider. Og peger meget på det interreligiøse med de her forskellige religiøse tanker skal leve sammen. Og der opstår også nogle teologiske resultater herved. Altså de får nye fortolkninger, nye grupper, nye forståelser. Det her er et eksempel på en rabbiner, som der havde en meget høj status blandt det muslimske samfund dengang, men også hos jøderne. Og egentlig et godt eksempel på, hvordan jødedom kunne udvikle sig parallelt med islams udvikling. Saidi Agarn, som der blev udvalgt som den jødiske reference af siderne, altså han er den, der blev henvist til og refereret til, når der var problemer eller anliggender med det jødiske samfund. En slags minister for jødiske anliggender, hvis man kan sige det sådan, med moderne termer. Og så har vi også Omars pagt, som der er en pagt med den anden kalif og jøderne, som der egentlig også er en af de tidligere byggesten for en samme eksistens mellem dem. Vi har Ka'ab al-Ahbar, som der også er en kendt jødisk konvertit, der endda har været den anden kalifs rådgiver. Men han havde ikke særligt godt ry i henhold til overleveringerne fra shiitisk hånd. Der ser man lidt ned på, eller man ser kritisk på ham, fordi man mener, at mange afvigende jødiske traditioner er kommet ind i islam gennem ham. Så der er noget tvivl om ham. Ja, vi kan se, at jøderne igennem 800-tallets hierarki, deres teologi og deres forståelse for loven og hebraisk grammatik og videnskab, det blomstrer simpelthen i den her tid. Der får de lov til at leve sammen. Og det er ikke så meget med kredit til deres forståelse for deres religiøse forskel. Nej, det er mere den indifferens, der var mellem dem, at de kunne leve sammen og dermed også omgås hinanden nemmere ved at de så hinanden som mennesker først frem for den religiøse forskel. Det gør det lidt nemmere at leve med hinanden og udveksle holdninger, og dermed udvikle dem. De fik en status, jøderne som dhimmiyya, med en kommunal autonomi. Og abbasiderne og muslimerne anerkendte generelt exilakken og givningen. Og så kan vi se, at forfatteren Norman Stillman, han peger på, at efterfølgende, efter 850, der får vi de bedste år for arabiske jøder. Og det kan vi se i middelalderen med op til udviklingen hele vejen i Spanien. Der var mange godt kan lide at tale om den gyldne tid for islam, men også for jødedom. Og der er lidt hold i det, fordi man kan se, at de virkelig får lov til at udvikle deres filosofiske, raffinerede tænkning i den her periode. Og mystikken som Kabbalah opstår her omkring. Og noget af den her forskning, vi blandt andet kan se fra Israel og USA, den peger i retning af, at der er nogle tråde, der kan trækkes tilbage til de her shiitiske ekstremister, som der også var inspireret af jødedom og jødiske konvertitter. Og der kan man sige, at Norman Stillman, han peger meget på, at nogle jøder i den her periode, de konverterede af nød, for at deres religion skulle overleve. Og det var hegemoni, man kan kalde det assimilation. Som der ikke er et ukendt fænomen for jøder i moderne historie heller, for simpelthen at overleve og falde ind og tilpasse tidsånden og den dominerende hegemoni. Det er ikke unikt for kun dem, det går igen for alle mulige folkefærd. Og man taler også om neomuslimer, altså udover kryptojøder taler man også om neomuslimer, altså nye slags muslimer, som der simpelthen ender med at blive jøder igen, efter de har konverteret. Og det giver jo mening i så langt, at hvis de har konverteret for at overleve, for at deres religion ikke skulle forsvinde fra verdenskortet, så giver det mening til at gå tilbage igen. Men det giver også mening, at der simpelthen opstår symbiose, som vi kan se, at forskningen peger på, i den her konvertering til islam, med den gamle jødiske tradition, som de ikke helt har sagt farvel til. Den får lov til at leve nyt liv i middelalderen og udmønter sig i forskellige filosofiske krystalliseringer. Ja, fra 900 til 1200, bare lige for at pege på det, der kan vi se under fatimiderne, som der så er en forgrening af shiisme, og dermed en minoritets, i dag svarer til en minoritetsudlægning af islam, der er en relativt laissez-faire tilgang for de religiøse forskelle. Men det er klart, de har jo mange forskellige slags mainstream opfattelser imod sig, og hvis de skal overleve, kan de med fordel være lidt laissez-faire på de forskellige religiøse mindretal. Og der kan vi se, at jøderne har ret gode tider, og vi kan se i Egyptens Fatimid-dynasti, der er der efter lidt mange spændende arkiver med alt fra magi til videnskab, som der i dag bliver forsket i, og som der kalder på yderligere forskning. Hvorfor jeg synes, det er vigtigt, at man også introducerer til det her emne. Wow, det går hurtigt. Ja, men det her det er et billede, jeg prøver at illustrere, som der går igen. Det er, at hvis islam er et hav, så har jødedom overlevet ved at være en tankestrøm, der bare simpelthen har gået igennem det her store hav. Og er her stadig i dag. Og det kan man særligt forstå, hvis vi kigger på de her overlevede og overleverede jødiske traditioner i islam. Det forsvinder simpelthen ikke. Det er ligesom en tynd stråle olie, der kommer igennem havet. Det lever med det. Det er bare for, det er en lidt dårlig illustration, men hvad jeg lige kunne komme på. Ja, den her bog, den er meget kendetegnet af at undersøge den her symbiose, og har et kapitel, der egentlig har inspireret mig til at finde titlen på det her foredrag. Altså shiisme og jødedom mellem historie og myte. Han har et helt kapitel til det formål. Og det er meget studiet af den anden, heliografien, altså studiet af kættere, som han baserer det på. Hvordan har muslimerne set kætterne? Hvordan har de omtalt dem? Og hvordan så jøderne så muslimerne, som der også har været en afvigende størrelse på dem? Det studerer han her og kommer frem til, at det er en kreativ symbiose. Altså det er et frugtbart problem, kalder han det også, at de her to religioner mødes, som de gør. Det er et frugtbart problem, fordi at deres møde, det bliver genstand for polemik mellem sunni og shia. Altså man kan simpelthen afskrive shia-muslimerne nu ved at sige, jamen se, der er nogle tråde fra nogle af jeres forgreninger til jødisk mystik eller jødisk esoterik. Og det kan jo også i samme omgang så bruges til at ekskommunikere jøderne og sige, jamen I går imod vores modstandere, eller går med vores modstandere. Men derudover så er det også frugtbart, altså ikke kun et problem, fordi at der kommer i den her meningsudveksling nogle filosofiske udviklinger, som der er meget værd at hæfte sig ved. Udover det altså, ekstremisme, som der også kunne opstå imod. Og her er lidt referencer til noget forskning, hvis I gerne vil dykke længere ned i det her. Israel Friedlander, som der undersøger den her kobling mellem ekstremisme, jødiske konvertitter og tidlig afvigende shiitiske grupper. Og vi kan se, at altså, inkarnationerne af den her symbiose, den finder vi i dag hos nogle som yazidier, druserne, nusairierne, som der er alavitterne for eksempel i Syrien, bahaierne, som vi også kender nogle af, måske. Og så giver heterodoksien også heterodoksi, altså hvad der afviger fra mainstream religiøs tænkning, så lidt mere kreativ mystisk tænkning i religiøs øjemåde, det giver plads til ekstravagante lægemænd. Altså ikke teologer, ikke præster, ikke rabbiner, fordi her kan de med den subjektive læsning og ved at de føler sig særligt udvalgt og nu råder sig ud i territorier, som rabbiner måske ikke engang går ud i, så kan de ende med nogle meget ekstravagante hævdelser, nemlig at skulle være i ledtog med Messias, eller være Messias, og des lignende. Det her er en filosofisk gruppe fra Iraks 800-tal, der hedder Ikhwan al-Safar wa Khilan al-Wafar, som der betyder renhedens brødre. Den her gruppe er særligt kendetegnet ved synkretisme og interkonfessionalisme. Altså, de var ikke blege for at blande forskellige religioners tænkning sammen, og vi har også nogle spændende ting, resultater for den her gruppes samvær med hinanden. Og de karakteriseres hovedsageligt som ismailitter, altså den her forgrening af shia-islam. Men ikke desto mindre, så kan man hæfte sig ved indslusning af jødisk tradition, og før islamisk tradition, og før monoteistisk tradition, og så videre. Ja. Jeg kan lige komme ind på moderne tider, til lige at sløjfe den med. Altså, shiisme og jødedom på et metaplan i moderne perspektiv, der vil en lægemand måske direkte instinktivt tænke, jamen Israel, Iran. Og med rette. Fordi at vi kan se, at begge stater er det tætteste, vi kan komme på et teokrati i dag. Altså, der er stor forskel mellem de to. Men det er det, hvis man i dag vil have et teokrati, eller abonnere på et teokrati, så er de to lande det bedste bud. Israel er ikke teokrati nu, og nogen vil ikke engang kalde Iran et teokrati, fordi man ikke mener, at det er Guds styre. Men ikke desto mindre, så kan vi se, at begge har en legitimitet fra de religiøse skrifter, med henvisning til en eskatologi, som et moderne samtrap, de peger på her, igen Jewish Studies. Det kan man dykke længere ned i, hvis man er interesseret i den her komparative analyse af de to. Der bliver blandt andet komparativt analyseret Ayatollah Khomeini, som der var manden bag den islamiske revolution i Iran, og Abraham Kook, som der var en af de ledende rabbinske kræfter i samarbejde med det engelske mandatstyre i Palæstina, før staten Israels oprettelse, som der også havde mange eskatologiske tanker. For lige at sløjfe med den irakiske historie. Mange irakiske jøder, de var før 40'erne, 1940'erne, fuldt integreret i det irakiske samfund, som der i 1900-tallet ikke var shiitisk domineret. Måske demografisk, altså at der var flest shia-muslimer, der var i området, men det var ikke dem, der styrede det, fordi da britterne koloniserede Irak og etableret et kongestyre der, så kan vi se, at de jøder, der havde været i Osmannerrigets byråkrati, de fik en afgørende fundamental rolle i det her styre, i sådan en grad, at den første irakiske finansminister faktisk var en jøde. Bare lige for, at man kan forstå, hvor integreret en del de har været blandt irakere. Og det gik egentlig meget fint, indtil der kom nogle spændinger igen i 20'erne, 30'erne, fordi så begyndte der at komme nogle undergrundsunionistiske bevægelser i Irak. Og der frygtede den regering, der var, som der havde spændinger med kongestyret, de blev mere nationalistiske og presset af nazismen. Nationalsocialisme er ikke et ukendt fænomen i Irak, kulmineret med Saddam Hussein. Og der kan vi se, at der simpelthen bliver presset fra nazistisk propaganda imod, at man skal omtale de irakiske jøder som en mulig femte kolonne. Det skaber en paranoia hos regeringen, der så desværre kulminerer med lavpunktet i de irakiske jøders historie i 1941, hvor over 100, måske næsten op til 200 jøder bliver dræbt i det, der kaldes for Farhud. Man kan godt kalde det for den irakiske krystalnat. Det er lavpunktet for de irakiske jøders historie. Men vi kan så se i dag gennem moderne populærkultur, at der opstår nogle spændende kulturelle produktioner. Blandt andet omkring de irakiske jøders afsavn til Irak. Vi kan tælle i dag op til næsten en halv million irakiske jøder bosiddende i Israel. Hvor at der før staten Israels oprettelse var måske 100.000 irakiske jøder i Irak, som der så gradvist efter blev indsluset i Israel. Men der er nogle moderne produktioner i dag, f.eks. en film, jeg gerne vil anbefale til jer, der hedder Remember Baghdad 2017, som der omhandler irakiske jøders afsavn til Irak. Og det handler også i høj grad omkring den fælles kulturarv, der er i Irak, blandt andet med det abrahamitiske og det babylonske, bare for at sige, at det er også et relativt heldigt sted for visse jøder, særligt irakiske jøder.
Jeg hedder Jonna Søjer, og I kender mig. Jeg fortæller tit om Louisiana. Og her den 29. juni er der åbnet en ny udstilling i serien Arkitekturens Værksteder. Den hedder Cave Bureau. Det er den 6. og sidste udstilling i serien Arkitekturens værksteder på Louisiana. Og der præsenteres den kenyanske tegnestue, der hedder Cave Bureau. Arkitekterne Kabich Karanja og Stella Motegi fra Cave Bureauet arbejder med omvendt futurisme, hvor de påstår, at kun ved at kende fortiden, kan de skabe bæredygtige løsninger for fremtiden. Serien Arkitekturens værksteder består af 6 monografiske arkitekturudstillinger, der stiller skarp på tegnestuernes arbejdsproces og giver indblik i, hvordan idéer bliver til form. Deres arkitekter er især optaget af bæredygtighed og politiske og sociale udfordringer, som for eksempel klimaforandringer, overbefolkning, urbanisering og kulturarv. I 2017 åbnede udstillingsserien med portræt af den kinesiske tegnestue Amateur Architecture med Wang Shu og Lu Wenyu i spidsen. Derefter kom udstillingen So Far med chilenske Alejandro Aravena og tegnestuen Elemental med moderne socialbyggeri og nytænkning i, hvordan man kan blande mennesker sammen for at skabe en bæredygtig byggeri og bæredygtig fremtid for de fattige. I 2019 viste udstillingen den meksikanske Tatiana Bilbao, og i 2021 var det den indiske Annapurna Kundor i en udstilling med undertitlen Taking Time, som viste arkitekturen i Auroville i Indien, som er en ideologisk baseret kommune, som skulle fungere uden penge og uden ejendomsret, hvor alle bidrog, og alle fik, hvad de havde brug for, baseret på sådan et spirituelt grundlag. Og efterfølgende kom udstillings Forensic Architecture, som fortalte om gruppens arbejde med vidner og brugen af rumlige konstruktioner som en del af vidnesbyrd og bevisførelse. Den bestod af 3 dele: vidner, sansemåder og omrejsende vidner, og præsenterede mange forskellige typer vidnerspor og data, der udgør kernen i forensisk arbejde. Og den udstillede rekonstruktioner af gerningssteder, som var gennemført i en-til-en skalaforhold. Den var gruppen Forensic Architecture af stiftet af den israelske arkitekt Eyal Weitzman. Og nu kommer så den sidste og 6. udstilling med idéer og rødder i Afrika. Som sagt så åbnede udstillingen den 29. juni, og det er muligt at se den til den 26. november i år. Men det er vigtigt at fortælle lidt om, hvad udstillingen indeholder. Det er den sidste udstilling, og den slutter under jorden. I Kenyas vildstrakte grotter skruer Cave Bureau nemlig både tilbage på menneskehedens oprindelse og ud i fremtiden. Samtidig med, at de 2 arkitekter her finder konkrete bud på tidens aktuelle presserede dagsordner. Grotterne i Kenya fortæller om Kenyas kultur- og naturhistorie. Der levede nemlig nogle tidligste hominider af vores forfædre, der bosatte sig her og gjorde grotterne til deres allerførste arkitektur. Her vandede masaierne senere deres kvæg, og her blev slaver holdt fanget i forbindelse med østafrikansk slavehandel. Og her dannede kenyanske frihedskæmper front mod den britiske kolonimagt. Og arkitekterne bruger også den udstilling for at vække danskerne og minde dem om deres egen kolonifortid. I modsætning til tidligere præsentationer af arkitekturens værksteder, at denne udstilling handler meget om værdier. Om de værdier, som Cave Bureau lægger til grund for deres virke som arkitekter. Vi ser ikke bygninger og villaer og højhuse, men vi bliver taget med til nogle landskaber, der dannede rammen om menneskehedens oprindelse for millioner af år siden. Og senere andre begivenheder, der blandt andet har brolagt vejen til den brydningstid, som vi lever i dag, det antropocene. I samarbejde med oprindelige folk, antropologer og geologer, forsøger Cave-byrået gennem film og arkitektoniske projekter at vise den ulighed, der går hånd i hånd med den grønne energiomstilling. Samtidig er deres projekter, der under titlen Det Antropocene Museum, et forsøg på at formulere det fundament, deres praksis som unge afrikanske arkitekter skal bygge på. For at vi undgår at gentage historiens undertrykkelse af afrikanske folk, skal deres stemme høres, når fremtidens afrikanske byer og samfund bygges. Udstillingens indgang er en fortolkning af en port, som de vestafrikanske slaver skulle passere igennem før afgang med et skib. En del af disse slaver blev sejlet til dansk vestindiske øer, og porten kaldes The Door of No Return. Og den er i udstilling forstørret og omformet til en installation af hængende kalksten. Og disse sten fandtes blandt andet i Shimoni-grotten i det østlige Kenya, men til denne installation er de blevet hentet i Faxe Kalkbrud. I det første rum vises der en række projekter under titlen Det Antropocene Museum. Der er nogle kortlægninger, interviews, installationer og samtaler samlet i korte film, der udstilles i den samlede objekter, der har betydning for Kenyas kultur og naturhistorie, og den er grundlag for den aktivistiske kultur, som Cave Bureau arbejder med. Der vises ligeledes også installation, som forholder sig til de geologiske begivenheder, som har formet de vulkanske grotter, og der vises modeller, som indskriver grotterne i arkitekturhistorien. Viden om geologien, der stadig i dag former vores verden, og derfor også vores arkitektur, er ifølge Cave Bureau fundamentet for fremtidens arkitektur. Det tredje afsnit i udstillingen viser projekter, der direkte er afledt af grotternes arkitektur. K-korridor er en reetablering af masaiernes græsningsruter gennem Nairobi, som har været lukket for pastoral vandring siden briternes indtog i 1880. De har scannet grotterne og bruger komplekse rum som forlæg for en ny stedspecifik arkitektur. Hovedattraktionen og den mest imponerende for mig personligt var grotte, som var vævet i rattan. Arkitekterne har scannet grotten for nogle år siden, og til denne udstilling er den blevet genskabt i rattan. Selve fletning er sket i Danmark, og foretaget af nogle danske arkitekter fra arkitektskolen, fra CITA, Center for Information Technology and Architecture, på Dansk Akademi for Arkitektur, Design og Konservation. Her er der udviklet et program, der kan omdanne sådan en scanning til et væveopskrift. Og installationen blev håndvævet i dele og transporteret og samlet til Louisiana. Vegne af Radio Shalom, vores tekniker Abraham Copenhagen og undertegnet Jonas Søjer. Og vi er kommet på besøg i Sofienholm, fordi den israelske kunstner Dorn Silverberg har en individuel udstilling i stallen på Sofienholm.
Jeg vil lige rette, ikke Sofienholm, med Kobrarummet. Det er vidt forskellige ting.
Okay, men
og lokale, det understreger meget vigtigt, at det er to vidt forskellige bygninger, og det er to forskellige arrangører. Så jeg er i det, der hedder Kobrarummet, som er en bygning, som ligger lige ved siden af Sofienholm.
Ja, Men hvis I skal have kørevejledning, så er det til Sofieholm, og så parkerer man bilen på parkeringspladsen, og går man forbi Sofieholm bygning til den røde staldbygning, hvor udstillingen foregår. Og Doron, du er bedst til selv at fortælle om dig selv og om udstilling. Skal vi ikke starte med, at du fortæller om dig selv og hvem du er, og hvordan startede det? Hvornår begyndte du at arbejde med kunst? Og
ja, altså jeg er født i Jerusalem, opvokset i Jerusalem, har uddannelse fra Bezalel Akademi, Kunstakademi i Jerusalem, men har valgt at ernære mig ved at arbejde i reklamebranchen. Det er et valg, når man er færdig på Kunstakademi. Skal man være fattig kunstner, eller skal man kunne leve af det? Sideløbende har jeg altid tegnet, lavet illustrationer, løst illustrationsopgaver i Danmark for aviser og blade, som var sådan en niche ind, som er tæt på kunst, og har lavet grafik og udstillet igennem mange år. Senere hen er jeg på en tilfældig vis kommet til at arbejde med lærer, og det har fanget mig fuldstændig. Så lige siden, og i de sidste 20 år, har jeg arbejdet koncentreret med keramikskulptur. Sideløbende har jeg senere hen, og der kan man også se på udstillingen, har jeg lavet noget foto, som jeg overfører til lærer, til canvas, og også malet, og kan man sige, haft arbejdet med forskellige materialer. Men stadigvæk, fokus er keramikskulptur.
Hvordan er det at være kunstner i Danmark? Fordi nu forstår jeg, at du ernærer dig alene, eller du arbejder alene altså som kunstner.
Mit svar er også til dem, der spørger mig, om man kan leve af det. Mit svar er, at du skal arbejde med noget andet, finansiere og så dedikere dig til arbejde med det kunst, du har lyst til at arbejde. Men man kan ikke forvente, og det er også en farlig proces, at forvente at kunne tjene og leve af det. Fordi faren er, at du begynder at lave det, folk vil have, frem for du laver det, du vil have. Det, du vil fortælle.
Ja. Nu tænkte jeg ikke så meget på privatøkonomien, som hvordan er kunstmiljøet, okay. Hvordan er det at være kunstner, hvordan bliver du opfattet i samfundet, hvordan er dine relationer til andre kunstnere, hvordan er kunstner altså, ligesom, for en kunstner?
Ligesom i alle andre lande er der en skarp pyramide, og det er koldt på toppen. Alle kunstnere kæmper om at få lov at udstille de gode steder, de bedre gallerier osv. Det, der er fordel i Danmark, er blandt andet, at der er kunstforeninger. Kunstforeninger støtter kunstnere på den måde, at du kan få lov, hvis du bliver inviteret, hvis du bliver godt taget, og der er også hård konkurrence om at komme til at udstille, så er der en mulighed for både at udstille og de køber noget af din kunst. Så det er en stor fordel. Danmark er jo et lille land. Der vejer vi 6 millioner her i Danmark.
Lige knap.
Antal samlere, kunstsamlere, er tilsvarende meget lille. Så det er en kamp, og det er mm-hmm. hårdt.
Ja.
Det
er det. Hvordan bliver du modtaget som kunstner af pressen? Får du nogen respons, når du laver udstillinger? Fordi jeg ved, at du udstiller flere gange om året.
Respons, det er de mennesker, der ser, og deres evne til at og tålmodighed til at gå ind i det. Og på den anden side kan man også se min kunst, om det rammer dem. Mm-hmm. Så reaktionerne er vidt forskellige. Alt afhængig om det rammer, og folk det jeg nyder selv, når folk går ind i udstilling, og jeg kan se, at de griner, at de reagerer, at de siger noget til hinanden, og jeg siger, kom nu og se her, og det er pragtfuldt. Mm-hmm. Dem, der vandrer igen med lukkede øjne og går ud igen, det er trist. Men sådan nogle er der også.
Ja.
Så.
Ja. Men jeg havde ladt indtryk af, at i modsætning til gamle dage, hvor folk samlede på plakater og, ja. og tryk, at nu vil man gerne have
original,
the real thing.
Original kunst. Original
kunst.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det hænger sammen med, at faktisk flere yngre mennesker i Danmark, du kan se alder på nogle af dem, der sidder i Folketing. Hvor gamle er de? Det er det, jeg kalder babyface. Ja. Der er babyer, der sidder i Folketing i dag. Tænk på, hvad de tjener. Tænk, hvad mange af de der yngre, som har stillinger, har arbejdet begge to, hvor meget de tjener i dag. Mange har rigtig mange penge. Tænk på de danskere, som har arvet deres forældre og bedsteforældre. De er rigtig mange af dem i Danmark. De har mange penge, og de har råd til at købe originel kunst.
Har de også lyst?
Altså nu generaliserer vi.
Ja.
Ikke? Tendensen er der. Og der er flere yngre, 30-årige, 40-årige, som køber originel kunst, og ikke længere plaketter, som der har været i gamle dage. Spørgsmålet er, hvor mange skulpturer køber de? Billeder, det skal være over sofaen, ikke? Det skal det være. Men skulptur, der hører jeg meget, hvor skal jeg sætte den hen?
På gulvet.
Ja, jeg har mange svar, men det er bare for at illustrere.
Oplever du en positiv respons på,
på
dine værker?
Ja, forløbig har jeg været 5 dage, men jeg har oplevet god respons, som sagt igen, de der mennesker, som reagerer.
Ja.
Så dem, der giver udtryk for det, de oplever, det er skønt. Det synes jeg er dejligt.
Ja.
Så, ja.
Men nu får du reklame i Radio Shalom, så det hjælper.
Fantastisk, fantastisk.
Ja.
Men jeg må indrømme, det er måske ikke populært at sige, men jeg er ikke så reklamere ud for vores folk. Jeg for eksempel ikke reklamere for mine udstillinger på hebraisk. Jeg ikke reklamere for mine udstillinger i Radio Shalom, som du ved. Jeg er en lille smule kritisk over for vores publikum.
Okay.
Det er jeg.
Altså kunstner skal være kritisk. Jeg troede, det var publikum, der skulle være kunstner kritisk.
Og kunstneren er kritisk over for vores publikum.
Okay.
Meget støj, meget snak, meget armbevægelse, men køb.
Nu er det ikke nødvendigvis for at købe kunst, man går til udstillinger. Men,
det er selvfølgelig rart først og fremmest at opleve det og se det. Men
kunstneren skal leve.
Du spurgte mig selv til at starte med, hvordan er det at leve af det?
Nej, jeg spurgte, hvordan det er at være kunstner.
Ja.
Men er danskerne bedre til at købe kunst end...
Jeg har mit svar til det, det er...
Lad os lige stoppe.
Vi venter lige på en bil, der kører væk.
Ja.
Mit svar til det, det er... På hebraisk har vi en rigtig god sætning, der hedder En Navi Beiro. Der er ikke noget profet i sin egen by.
Der er ingen,
så når
der er profet,
jeg kommer fra Jerusalem til Danmark, det er noget spændende. Nå, det er noget anderledes. Blandt israeler. Nå, det er ham der. Det er ham der. Hvad laver du? Sådan er det.
Ja. Hvor længe var udstillingen? Den startede?
Udstillingen var til den 24. Og
maj.
Jeg er her maj, og jeg er her hver dag fra klokken 11 til klokken 16:45. Om torsdag, vi har kun en torsdag tilbage, det er til klokken 6:45 om aftenen. Ja. Så, og det er en fantastisk park ved siden af, man kan gå en tur. Der er en rigtig dejlig cafeteria ved siden af. Vejret er skønt. Raketterne falder ikke her, så I er meget velkommen.
Men jeg vil gerne høre lidt mere om din udstilling.
Ja.
Jamen, jeg tænker, at det er måske en tur bagefter.
Ja. Vi går
det kan vi godt. Altså, som sagt, udstillingen består af hovedvægt på min keramikskulptur, det der hedder stentøj, og jeg har valgt en række skulpturer, som er de sidste, som jeg har lavet, så det er også meget aktuelt. Mange af dem, der har aktuel bemærkning eller
kommentarer
lige præcis til det, der sker her og nu. Blandt andet noget med corona og andre ting. Og så har jeg, siden jeg har mulighed for at udstille her, både på væggen og skulptur, så jeg har begge ting. Men jeg vil sige, at jeg er ret glad og stolt over, efter et helt år med corona, hvor vi ikke udstiller, vi har ikke haft mulighed for at komme ud, har jeg i øjeblik to parallelle udstillinger. Den ene i Bogense på Fyn, i et galleri, der hedder Galleri 55. Der er masser af skulptur der, kun skulptur, fordi det er udelukkende keramikgalleri. Og det andet udstilling her, som vi står her og snakker om, det er Kobra-rummet. Så
flot. Ja. Og så skal vi fortælle lidt om...
Ja,
okay, skal... vi holder lige en pause.
Ja. Ja. Doron, vil du fortælle lidt om selve udstillingen? Vi befinder os nu ind i udstillingslokalet, som i sig selv er et spændende rum. For at beskrive lidt, så er det et hvidmalet bindingsværkshus, hvor kunstværker hænger på væggene blandt bindingsværket, og loftet består af en, jeg tror det er sådan en, det kunne ligne en træbord, der er bemalet med farverige værker, der sådan hænger lidt over en smule.
Og kobrakunstneren.
Af kobrakunstner, ja.
De har haft en hytte, som de dekorerer omkring 1949.
Okay.
Og da huset var ved at falde sammen, så har en foranværende borgmester i Lyngby betalt selv for at flytte denne her tung træværk til det her rum.
Okay.
Så man kan se de der værker, og der er faktisk en tavle udenfor, man kan læse om det.
Yes. Bare for at beskrive lidt mere, fornøjelsen ved at være herinde, det er, at vi er midt i naturen, og ud af den ene væg, som består af glas, der kan man kigge ud på naturen. Så atmosfæren her er fantastisk for at se kunst. Der er både indvendig og udvendig belysning. Og så vil Doron fortælle os lidt, hvad har du valgt at placere i det her rum, og måske lidt om dine motiver, hvorfor du har valgt lige præcis det her værker. Hvorfor er det lige præcis dem, du gerne vil vise i disse smukke omgivelser?
Ja. Okay, altså jeg er utroligt taknemmelig for muligheden for at udstille her i det her rum. Og som sagt, muligheden for at udstille meget alsidigt, både skulptur og billeder, som jeg har beskæftiget mig med i forskellige materialer. Jeg har fotograferet igennem mange år, og i de seneste 2-3 år har jeg synes, at jeg kunne benytte mig af den tekniske mulighed for at overføre de der billeder, de der fotografier, eller nogle af dem, til lageret. Så de kan optræde som et maleri. Nogle af dem med ramme, andre uden ramme. Og det er altså den første store billede, som vi står overfor, for eksempel som jeg fotograferer i Tel Aviv. Bag billedet har jeg sørget for, samtlige billeder er der en titel og location, det vil sige, hvor har jeg fotograferet det, og hvilken år, og en slags copyright. Og den første billede kalder jeg Blue Sky, det vil sige blå himmel. Og det er på en måde en blå bræsending, ikke? Altså hvor træerne ikke har foran bræsending ikke har det særlig godt. Man kan sige, at det kunne være meget bedre, men man kan også se en fuglerede op på toppen af den ene træ, så der er en slags et billede på en måde håb, men også et billede af den verden, vi lever i, hvor vi helst se en rigtig blå himmel og ikke sådan nogen plastik. Og, ja. som sagt en hel række fotografier, og det der er vigtigt for mig at sige omkring de der fotografier, at der er ikke manipulation, der er ikke noget Photoshop. Det jeg fotograferer, det er det jeg ser. Og det er billeder fra forskellige steder i verden, hvor jeg har besøgt og bemærket noget særligt eller underligt eller noget, som jeg kunne, som vækker tanker. For eksempel et andet billede her, som jeg kalder hijab i gåseøjne. Der ser man en sort nonne, som ligner til forveksling en sort muslimsk kvinde, som vi er...
Eller en hvid nonne.
En hvid nonne?
Ja, altså...
Hun er sort påklædning, ja. Og den totale påklædning minder til forveksling om de muslimske kvinder.
Undtagen, du kan se hele ansigtet.
Der er også konvertitter, ja, ikke? Blandt muslimerne. Ja. Det er også hvide ansigter her. Ja. Så det er hijab. Der er mange skulpturer, som sagt, og det seneste skulptur, for eksempel en mindre skulptur, som er også sådan rimelig aktuel, som jeg kalder Have a Cup of Tea, og folk ikke reagerer, gæsterne ikke altid fanger, hvem det er, så jeg laver sådan en gættekonkurrence og siger, hvem tror du det er? Og så siger de, det er en meget farlig mand, som har serveret te, og hvis du får en te fra ham, en kop te, så skal du sige nej. Nå, hvem kan det være, hvem kan det være? Okay, så kommer det til sidst i Putin, ikke? Fordi han serverer den der Novichok i en kop of te, ikke? Så det er sådan en meget konkret skulptur, men der er også... Mange andre, selvfølgelig har jeg skulptur her, som har med Have a Dream, som er titlen på udstillingen, fordi jeg synes personligt, det er meget vigtigt at have en drøm, især unge mennesker, som planlægger og deres liv. Så det var hovedideen på udstillingen, og jeg har flere skulpturer her med det emne. Jeg har et par skulpturer, som har noget med coronaen og den afstand, der blev tvunget af os. Jeg har et par aktuelle skulpturer, som jeg personligt er meget glad for. Den ene kalder jeg hånd på låret. Aktuelt, ikke? Stadigvæk. Og hånd på hjertet. Som repræsenterer vidt eller to modsætninger. Så har jeg en stor skulptur, som jeg kalder Kløft. Og det har Johanna ikke noget med corona at gøre. Det er noget med befolkningsgruppe, som er i modstrid mod hinanden. Det kan være republikaner og demokrater. Det kan være israeler og palæstinenser. Det kan være alt muligt andet i verden, hvor der er konflikt
mellem befolkningen. Polakker og jemenitter.
Huti og tuti og smuti og muti. Og der mangler ikke konflikter mellem grupper. Det har jeg valgt at visualisere med denne her skulptur.
Og så har med hesten der, hvad er det for noget?
Ja, altså, jeg vil også pege på nogle af de der billeder, som er repræsentanter for serier, hvor jeg ikke tager mange, ikke alle dem, jeg laver. Jeg har en stor serie, som har noget med vand at gøre, fordi jeg synes, vand er fantastisk spændende, især i bevægelser og mange nuancer, der er i vandet. Det synes jeg er en fantastisk ting. Så den ene, det kalder jeg Golden Water. Og et andet stort billede, Himmel og Hav, hvor man kan næsten ikke se det meget typiske dansk naturbillede, hvor nogle grå dage, hvor du kan næsten ikke se forskel mellem vandet og himlen. Alt er gråt.
Ja, der er også lidt økologisk.
Jeg har den største maleri, jeg har, det er en repræsentant for en serie som jeg kalder War No More. Og hvis man går ind i det, jeg tror, når I kigger på det, vil I ikke gætte, hvad det er, vel?
Nej. Det er sådan en medalje, eller hvad hedder det, fra krigen.
Temmelig abstrakt.
Sådan en. Nå, det er det, jeg mener.
Det er forstørrelse af, det er ikke medalje, men det er den der mærke, som er som en for, som følger deltagelse i en krig. Og det er på en måde ligesom en glorificering, synes jeg lidt, af en krig. Så jeg vælger at forstørre det op på en måde med skudholder og med noget, der symboliserer udlæggelse, og foran kan vi sige den der le, som repræsenterer døden. Så ikke nogen glorificering. Glorificering af krig. Okay.
Mm-hmm. Og så der med ham der?
Andre ting.
Ham er en konge?
Det synes jeg, nej, det er ikke en konge. Det er Cervantes. Homage, der står her. Homage to Cervantes. Oh. Og hvem var Cervantes?
Det er Sancho Panza.
Han har skrevet bogen om Don Quixote. Så det er Don Quixote. Jeg har ikke lavet Sancho. Men jeg er faktisk meget glad for den skulptur, fordi skulpturen, det er ikke aktuel på dem. Jo, man kan sige på Sancho Panza faktisk også en form for aktualitet i dag. Men jeg har haft en udfordring i at skabe det. Og når det er eksempel på noget, som jeg var personligt glad for, jeg synes, det er lykkes, jeg er glad for det, så jeg er stolt af at repræsentere det her i udstillingen.
Jeg synes faktisk, den er meget fin, meget humoristisk.
Meget fin.
Og Rosinante på fire ben er også ret smuk. Jeg synes, det er en meget morsom skulptur, som kunne bønte på en savanna.
Ja. Så... Ja, men det er men det fantastisk, det er dejlig rum, og jeg er meget stolt af at kunne udstille her. Jeg har valgt at sætte lige foran døren en minde til kunstnere, eller til os mennesker i det hele taget, hvor der er et budskab, der hedder Life is more important than art. Det vil sige, trods alt... Det er ikke kunsten, der er det vigtigste, men livet i sig selv.
Men livet er kunsten i forvejen. Ja. Livet er kunsten.
Yes. Tak.
Tak.
Selv tak.